Nekas neliecināja par to, ka viņš būtu lietojis tajā vakarā, un jau pēc dažām stundām tika konstatēts, ka ir problēmas un tika izsaukta neatliekamā palīdzība, un tomēr glābt viņu neizdevās.
Tā par 17 gadus vecā jaunieša nāvi stāsta viņa aizbildnis Rīgas bērnu jauniešu un ģimeņu sociāla atbalsta centra direktors Kaspars Jasinkevičs, kurš atzīst, ka 10 gadu laikā kopš viņš ieņem šo matu, tas ir smagākais negadījums. Bērnu mirušais jaunietis lietojis dažādu narkotisko vielu kombināciju, taču ārstēties atteicies.
Parasti šī narkotika un atkarību vielu lietošana iet kopā ar, protams, vajadzību pēc līdzekļiem. Un tad tās ir laupīšanas, tās ir zakšanas, tas ir tas, ko mēs zinām, origo apkājumi un viss, kas ar to saistīts tādā veidā.
Vai viņam bija arī kādi biedri, vienaudži, kas arī lietoja?
Arī, protams, jā.
Kā viņam sokas tagad?
Paldies Dievam, viņi ir dzīvi, kāds ir ieslodzījuma vietā, kāds ir mums ir izdevies saistībā ar izveidot dažādus pakalpojumus. Ļoti dažāda tā situācija ir. Bet teikt, ka tas ir šobrīd kaut kā atrisinājos, pilnīgi noteikti nevar.
Centra vadītājs norāda uz pretrunām likumos un noteikumos, piemēram, kārtībā, kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem, norādīts, ka narkoloģisko palīdzību bez bērna un vismaz viena no viņa vecākiem aizbildņa vai bāriņtiesas piekrišanas var sniegt tikai tad, ja bērnam ir smaga apreibinošo vielu saindēšanās un ir apdraudēta viņa dzīvība un sākušies psihiski traucējumi. Bērnu tiesību aizsardzības likumā minēts, ka bērnam, kuram narkotisko vai citu apreibinošo vielu dēļ, ir psihiski vai uzvedības traucējumi, par valsts naudu ir nodrošināma obligāta ārstēšana un sociālā rehabilitācija. Ja bērns nevēlas ārstēties, tad to veic, ja zaļo gaismu dod bāriņtiesa. Turpretim pacientu tiesību likumā norādīts, ja vismaz 14 gadus vecs nepilngadīgais atsakās ārstēties, bet ārsts uzskata, ka ārstniecība ir pusaudža interesēs, piekrišanu ārstniecībai dod nepilngadīgā likumiskais pārstāvis. Tātad, noprotams, ka jaunieša likteni nosaka ārsts, taču Jasinkevičs vērš uzmanību, ka patiesībā ir citādāk.
Arī tad, ja ārstu uzskata par vajadzību, arī tad neviens viņu nevar piespiest to darīt. Pat ja bāriņtiesi pieņem lēmumu par obligātu ārstēšanu, vienalga, ja jaunietis pats atsakās, tad viņš netiek ārstēts. Faktiski šobrīd ir izveidojusies tāda situācija, ja jaunietis lieto narkotikas, tad nav veida, kā viņu piespiest, jeb ārstēties, jeb pārtraukt šo vielu lietošanu. Un tā ir tiešām problēma, kas būtu jārisina. Un mēs faktiski šajā situācijā esam pilnīgi bezspēcīgi.
Rīgas bērnu un jauniešu centrā ir vairāk nekā 130 nepilngadīgo, no kuriem narkotiskās vielas lietojot 15. Tātad katrs 9. Līdzīga situācija ir valstī kopumā. Tā izriet no Latvijas Sosbērnu ciematu asociācijas, kuras uzraudzībā ir 1200 nepilngadīgo. Reģionos, atšķirībā no Rīgas, ārsti ir grūtāk pieejami, secina Valmieras Sosbērnu ciemata vadītāja Anita Vaivode, kuras paspārnē aug teju 50 bērnu. Pēc viņas novērojumiem jaunieši atkarības problēmu apzinās.
Bet par to tādu vēlmi ārstēties, es domāju, ka tas ir arī saistīts ar to, ka viņiem nav tādas sakarīgas izpratnes par to, ko tas nozīmē un ko tas sevī ietver. Jo pa lielam mēs viņus raustam, sakam, kā būs, kā nebūs, bet tam nav tādas pēctecības. Ja es solu, ka tad tev būs jādara tas vai tad sekos tas, tad tās sekas viņus šobrīd nepanāk līdz tai pilngadībai. Un otrs ir tas, ka tie pakalpojumi un tas, kas viņiem šobrīd ir pieejams, bieži vien ir pat demotivējoši. Speciālisti nevienmēr ir ieinteresēti tajiem bērniem palīdzēt, jo viņiem ir viņu daudz, vai arī tas viņiem nav primāri.
Ārstiem nav primāri, jā?
Arī, jā.
Pretrunas likumo saskata arī tiesībsarga birojā, kur norāda, ka ārstu attieksme ir atkarīga no bērnu saslimšanas veida, turpina bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.
Jo bērnam ir cita saslimšana, un viņš teiktu, es negribu ārstēties, tomēr gan mediķi sadarbībā ar vecākiem darītu visu, lai viņš tiktu ārstēts. Turpretīm, ja ir atkarība problēma vielu lietošana, tad bērns pasaka, es negribu ārstēties, un mediķi neuzskata, ka šādā gadījumā šis bērns būtu jārstē obligāti arī pret viņa gribu.
Kurš varētu atrisināt, vismaz spērt pirmo soli?
Redziet, tiesībsargs ir vērsies pie trim ministrijām, tātad veselības, labklājības un tieslietu. Mūsuprāt, šo ministriju uzdevums ir izveidot atbilstošu šo sistēmu, no ārstēšanas līdz rehabilitācijai un arī vēl prevenciju un brīvais laiks un tā tālāk.
Tā saka bērnu tiesību nodaļas vadītājas vietniece Laila Henzele. Par risinājumiem tiesībsargs ministrijām atbildi lūdz sniegt līdz mēneša nogalei. Latvijas radio uzrunātajā veselības ministrijā problēmu apzinoties, norādot, ka narkotikas nepilngadīgie lieto arvien biežāk, tāpēc risinājumi ir jāmeklē. Arī labklājības ministrijā tagadējo kārtību taisoties uzlabot, norādot, ka obligātā ārstēšanās nepieciešama, kad bērns atkarības nopietnību neapzinās un no palīdzības atsakās. Savukārt tieslietu ministrijā par vēstulē norādīto komentēt pagaidām atsakās. Arī uz Latvijas radio jautājumu, vai likumos ir pretrunas, ministrijā nekomentē, aizbildinoties, ka tagadējo kārtību vēl vērtē. Vai likumi ir pretrunīgi, to jautāju Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājai Leilai Rasimai no progresīvajiem, kura atbildi gatavoja nedēļu.
Nu, tieši tā, likumos ir tās pretrunas, un kurš nozīmē, kurš lem par to ārstēšanu, tā ir lieta, kas būtu jāsakārto.
Un kurš par to ir atbildīgs?
Nu, grūti pateikt, kurš ir atbildīgs.
Teiksim tā, jūsu vadītā komisija to var atrisināt?
Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisija, viņai ir atbildīga par bērnu tiesību aizsardzības likumu. Man šķiet, ka jā, mēs varētu to skatīt arī manā komisijā, bet pašlaik, ja būtu jāsaprot, jā, kas ir tās lietas, kā ministrijas plāno rosināt, mainīt likumdošanu vai nemainīt, mēs mazliet arī vēlamies nogaidīt uz to atbildi, ko tiesībsargs ir uzdevis ministrijām sniegt. Ja, teiksim, pie mums neviens nenāk ministrijas konkrētie vai priekšlikumiem, tad, protams, mēs paši proaktīvi mēģināsim to risināt.
Kādai tad kārtībai jūsuprāt ir jābūt?
Tai kārtībai jābūt tādai, lai būtu līdzsvars starp gadījumiem, kad tomēr mēs izmantojam visus iespējamos līdzekļus, lai šo ārstēšanu veiktu brīvprātīgi, jo brīvprātīga ārstēšana ir daudz efektīvāk, kad cilvēks pats ir motivēts. Bet, protams, ir jābūt arī tiem gadījumiem, kad, ja viss cits ir izsmelts, ja citu variantu vairs nav, nepilngadīgais nevēlas brīvprātīgā kārtā ārstēties, tad, protams, mums ir jābūt arī obligātās, ja piespiedu ārstēšanas opcijai.
Rasima uzskata, ka šī gada laikā problēmai jābūt atrisinātai. Taču ar izmaiņām likumos vēlamais rezultāts nebūs sasniegts. Pārliecināta ar Latvijas Osbānu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja, norādot, ka Latvijā palikusi tikai viena iestāde, kur bērnus ārstē no atkarībām. Tā ir slimnīca Ģintermuiža Jelgavā, kur motivācijas programmā ir vien 5 vietas. Turpina Paleja.
Vajadzīgi ir pakalpojumi. Protams, ka jāsāk viennozīmīgi, es domāju, arī ar likumiem. Tāpēc, ka likumos ir jābūt vienotai sapratnei, un vienotam skaidrojumam, kādā veidā valsts vispār rūpējās par nepilngadīgajiem, kuriem ir atkarības problēmas. Mums ir jānolem, vai mēs valstī tomēr uzskatām, ka šiem bērniem ir nepieciešama obligāta ārstēšana, ja, vai nē. Ja mēs izlēmjam nē, tad tas ir skaidrs, ka šie bērni ir nolemti faktiski jā, iznīcībai.
Vienu no risinājumiem izstrādā tieslietu ministrijā, kur augsta riska pusaudžiem piedāvā izveidot terapeitisko māju. Tajā pēc tiesas lēmumu uz laiku piespiedu kārtā ievietotu bērnus no 11 gadu vecuma, kas apdraud savu un citu veselību un ir izdarījuši noziegumu. Mājā būtu pieejama ārstēšana, izglītība un sociālā rehabilitācija, kas gan līdz iespējamiem likumu grozījumiem paliktu brīvprātīgā statusā. Pat laban valstī norit vai tuvākajā laikā tiks sāktas vismaz pāris programmas bērniem, kuriem ir dažāda veida grūtības. No labklājības ministrijas noskaidrojās, ka bērnu ministrija sāka nodrošināt sociālo mentoru pakalpojumu 25 bērniem ar atkarību izveidošanās risku. Taču šogad no valsts budžeta naudu tam vairs nepiešķīra, tāpēc projektu beidza. Viktors Demidovs, Latvijas radio.